Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų laidos svečias yra Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, monsinjoras, teologijos daktaras Algirdas Jurevičius. Ir šioje laidoje tęsime pažintį su arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimo ir veikla. Gerbiamas monsinjore, kaip prasidėjo jūsų pažintis su arkivyskupo Teofilio Matulionio?
Na, kai mokiausi kunigų seminarijoje, tuometinis Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis labai dažnai mums seminaristams duodavo pavyzdį, vis papasakodamas kokią nors istoriją iš tuomet Dievo tarno Teofiliaus gyvenimo. Ir taip man buvo jau žinomas tas gyvenimas, daugiau ar mažiau, tačiau kuomet tapau kunigu, 1996 metais, tai nuo kitų metų jau vyskupas mane paskyrė priklausyti beatifikacijos bylos komisijai vyskupijos lygmenyje ir buvau paskirtas notaru. Mano pareigos buvo viską kruopščiai surašyti, ką sako, ką liudija liudininkai, tuomet rašydavau viską ranka. Liudininkai, kuriuos apklausėme, jie po tos apklausos perskaitydavo visus tos aktus. Jeigu ką reikėdavo pataisyti, papildyti, tai taip pat ranka pataisydavome ir jie tada pasirašydavo, kad visa tai yra surašyta taip, kaip jie iš tiesų liudijo. O jau po to aš pats vienas visą tai kompiuteriu suvesdavau visą tekstą į kompiuterį, spausdindavau ir tada jau pasirašydavo postulatorius, bylos teisėjai, kurie dalyvavo tose liudijimuose.
Jums iš esmės teko susipažinti su visais jo gyvenimo liudijimais, su visa jo biografija ir kaip asmenybė Teofilius Matulionis. Kokį įspūdį jums padarė?
Tai buvo labai tvirta asmenybė, kuri nesileido į jokius kompromisus su savo sąžine ir jis tiesiog buvo iki galo ištikimas tam, ką daro, ką imdavosi daryti arba ko siekti, iš tiesų jis tai ir pasiekdavo. Bet jeigu kartais jisai suabejodavo arba neturėdavo tikrumo kokiame nors dalyke arba savo gyvenimo apsisprendime, jis taip pat pasirinkdavo tam tikrą tokią laikyseną dar palaukti ir ieškoti to, kas yra tikra. Tai aš sakau, turėdamas mintyje, kad ir tokį jo gyvenimo faktą, kuomet jis labai norėjo studijuoti kunigų seminarijoje, norėjo tapti kunigu ir vos vienus metus praleidęs kunigų seminarijoje Peterburge, jis pasiprašė iš jos atleidžiamas dėl pašaukimo trūkumo. Tai reiškia, kad jis pradžiai užsidegęs kunigystės idėją, po to suabejoja ir nenori tęsti, nenori būti seminarijoje, nes jis nėra tikras, ar iš tiesų Dievas iššaukia. Tuomet jis palieka seminariją ir lieka pasaulyje tol, kol tikrai neįsiaiškina, kad Dievas iššaukia, jis tikrai nori būti kunigu. Tuomet jis grįžta į seminariją. Tai irgi labai daug pasako apie jo asmenybę, apie jo pažiūrų tokį tvirtumą, kad jis nori daryti tik tai, kas yra tikra ir pasirinkti dalykus, kurie tikrai pagal Dievo valią.
Liudytojų, ko gero, buvo labai daug. Mes žinome jo biografiją, žinome tokį jo abejojimą ir pagaliau įsitikinimą tvirtą, kai jis kunigavo Latvijoje už tai, kad pakrikštijo uždraustą kūdikį, nes tėvai buvo vienas katalikas, kitas buvo pravoslavas, reiškia, o nekrikštyti buvo negalima dėl to, kad kūdikis buvo silpnas, galėjo mirti, ir jis pakrikštijo tą kūdikį, nors caro valdžios buvo uždrausta. Jeigu bent vienas iš tėvų, reiškia, yra pravoslavas, tai turi būti pravoslavas, jau jokių ten katalikai jokia neturi teisės ten krikštyti. Jis pakrikštijo, padarė nusikaltimą caro valdžios požiūriu, aišku, jis išgelbėjo sielą, kadangi pakrikštijo suteikė amžinojo gyvenimo viltį žmogui. Ir buvo už tai nubaustas, bet jam niekada nekildavo. Štai tokių vat faktų gyvenime yra, kada jis po to buvo nubaustas, jis buvo išsiųstas į vienuolyną. Vėlgi, ar daug tokių faktų, tokių liudijimų buvo tuo metu, vat, kai žmonės jums pasakojo tai, ką jie žinojo apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, tokių įdomių gyvenimo faktų?
Tas faktas parodo, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Tai yra be abejo švento rašto mintis, tačiau ji buvo labai gyva Teofiliaus gyvenime. žvelgiant į bendrą jo laikyseną, jisai tuo dėsniu tiesiog gyveno ir jo labai nuosekliai laikėsi. Ypač tai ryšku tuo met, kai buvo kalinamas, teisiamas, tardomas, juk yra išlikę iš sovietinio teismo jo visi tardymo protokolai, ypač nuo 1946 metų. Ir ten aiškiai matosi, kad tas žemiškas teismas jam atrodo, na, sakytume, vaikiškas, nes jisai mato prieš akis dievišką teismą. Ir jisai nori būtent ten būti teisiu ir ten būti išteisintu, bet ne teisme toj byloj, kuri yra sufabrikuota, kuri ten visokių nebūtų dalykų, kaip anksčiau buvo vadinama antitarybinė veikla, kuomet jo klausė keletą kartų, tai kągi tu antitarybiško darėjai arba ko nepadarėjai, jisai sako, gi nieko, aš tik tai skelbiau krikščionišką mokslą ir dorovę. O tai tuomet atrodė, na, labai antitarybiška, bet jis tai skelbė labai drąsiai, labai aiškiai. Jūs tik įsivaizduokit, kuomet jau po antro pasaulinio karo čia įsitvirtino sovietų valdžia, jisai išleidžia aplinkrašti kunigams ir liepia skaityti bažnyčiose, kad tokios jaunimo organizacijos kaip pionieriai ir komjaunuoliai prieštarauja katalikų bažnyčios mokymui, aplamai tikėjimui prieštarauja. Ir todėl įspėja, kad tikintis jaunuoliai negalėtų vienu metu būti ir priklausyti toms organizacijoms ir kartu būti save vadinti tikinčiais. Tai iš tiesų buvo labai drąsus žingsnis ir po to, tose bažnyčiose, kur buvo tas raštas perskaitytas ir ta ganytojo nuomonė perteikta, ten iš tiesų pastebėta, kad daug jaunuolių tiesiog atsisakė dalyvauti tų organizacijų veikloje ir tai buvo, na, didžiulis akibrokštas okupaciniai valdžiai. Kaip tai gali būti?
Jokių ten kompromisų Teofilio Matulionio gyvenime būti negalėjo.
Taip, žinoma, jisai žinojo, ko Dievas nori, matė tą situaciją, kuri yra, ir ko gero jisai matė ir tos situacijos, ypatingai čia buvo ir tos tarybinės Lietuvos, sovietinės Lietuvos, aplamai sovietinės tvarkos, tam tikrą tokią, na, desperacinę laikyseną, nes taip jau yra, kad jeigu žmonės pradeda naudoti fizinę jėgą, tai rodo ne tiek tvirtumą, kiek atvirkščiai silpnumą tos santvarkos. Nes jeigu irgi pasižiūrėsime iš paskutinių jo gyvenimo metų, jeigu prieš 89 metų senuką atvyksta saugumo tarnybos, dar kratas daro, seka, pokalbių pasiklauso, fiksuoja kiekvieną žingsnį, tai iš tiesų rodo tos santvarkos silpnumą, kad jeigu jau tokio amžiaus žmogus tampa pavojingas tokiai didžiuliai imperijai.
Jums teko būti notaru. Kas tie yra liudytojai, kiek jų yra ir kas tie žmonės, kurie liudija apie Teofilio Matulionio gyvenimą?
Na, iki man tampant notaru vyskupijos fazėje tos bylos, daugelis liudytojų buvo jau apklausti. Bet man esant notaru taip pat buvo surasti kiti liudytojai, papildomi liudytojai, kai kurie buvo apklausti dar kartą, nes paaiškėjo naujų detalių, kurias norėjome byloje patikslinti. Tai buvo žmonės, kurie tiesiogiai buvo susitikę su arkivyskupu Teofiliumi, tai kartais kunigai, pasauliečiai, giminaičiai, giminės. Šiandien dėja jau nedaug jų yra tarp mūsų, nes pagrindiniai liudytojai jau yra iškeliavę, ypač prelatas Stanislovas Kiškis, taip pat prelatas Jonas Jonys, kuris buvo Birštono klebonu ir jį priėmė gyventi, tai buvo vienas iš liudininkų, kai slapta vyskupas Teofilius suteikė vyskupo šventimus Vincentui Slatkevičiui, arba prelatas Stanislovas Kiškis, kuris sovietmetį, kai nebuvo aplamai jokios vilties apie kažkokią tai bylą, apie kanonizaciją, beatifikaciją kalbėti, jisai labai kruopščiai rinko medžiagą, liudijimus surašė, nes jis pats buvo jo kancleriu, taigi jis kiekvieną dieną iš arti matė vyskupą Teofilių ir tiesiog kartu buvo ir tais labai sunkiais karo metais, kai Šedoryse dirbo kurijoje, kuomet reikėjo laviruoti tarp vokiečių valdžios, tarp atėjusios sovietų valdžios. Taigi tai buvo tas patikimas liudytojas, kuris tiesiog, na, ne tik kad matė taip iš tolo, bet tiesiog dalyvavo visose pasitarimuose, surašė vyskupo diktuojamus ganytojiškus laiškus, nuorodas kunigams, juos perspausdino per kalkę su spausdimo mašinėlė ir platino, tai iš tiesų jų liudimai yra nepaprastai vertingi, o taip pat žinoma ir yra liudininkų, kurie iš giminaičių, ypač ir kanoninkas Pilka giminaitis, tai irgi jų liudimai yra nepaprastai svarbus.
Kiek tų liudimų yra iš visų sudaryta?
Tai yra keliasdešimt žmonių, kurie liudijo, tačiau dokumentacijos yra žymiai daugiau, nes pavyzdžiui, byloje mes matome ir kalbame ne tik apie tos liudijimus, kurie tikrai yra labai svarbus, bet apie visą tą medžiagą. Na, pavyzdžiui, kuomet grįžęs į Lietuvą, Teofilius Matulionis gyveno Kaune ir daug katalikiškų leidinių apie tai rašė, turėjo interviu su juo, apie jį rašė, jis pats kalbėjo su tuometiniais žurnalistais ir visa tai taip pat yra, na, užfiksuota ir nukopijuota tie straipsniai, tie įvairūs to meto istorinių šaltinių liudijimai apie Teofiliaus gyvenimą ir jo veiklą ir ten jis pateikė savo vertinimus vieno ar kito atvejo. Pavyzdžiui, labai įdomus vertinimas, štai tik tai visai palyginus neseniai, Šiluvoje yra įrengta priešais baziliką didžiulė aikštė maldai ir atlaidų šventimui, kitiems religiniams renginiams. Tai tos aikštės sumanytojas tai buvo arkivyskupas Skvireckas dar prieš antrąjį pasaulinį karą. Ir Teofilius Matulionis vieno interviu metu tuometiniai spaudai labai gyrė šitą idėją, kad labai puiku, kad yra sumanyta arkivyskupo tokia iniciatyva Skvireckui rengti didžiulę aikštę, kad žmonės galėtų laisvai eiti, melstis, dalyvauti mišiose be spusties. Ir įdomus dalykas, kad tai buvo įgyvendinta tik tai po gerų 60 metų, švenčiant Šiluvos jubiliejų. Tai irgi mes savotiškai matome tam tikrą, na, jo žvilgsnį į ateitį. Arba štai kitas faktas, kuomet Teofiliui gyvenant Birštone, jam yra aišku, kad jis jau yra senyvo amžiaus, jis pats buvo slapta pašventintas vyskupu ir jisai kažkokiu būdu susisiekė su apaštalų sostu ir gauna leidimą pašventinti vyskupu Vincentą Sladkevičių. Ten, kiek yra žinoma, buvo dar keli kandidatai, bet Vincentas Sladkevičius buvo tarp pirmųjų. Ir įsivaizduokite, kad Teofilius pasirinkdamas vyskupų šventimų suteikti Vincentui, jisai tarsi apsprendžia bažnyčios situaciją visą sovietinį laikotarpį ir net iki pat 2000 metų. Nes mes žinome, kokia didžiulė reikšmė mūsų nedidelio krašto bažnyčiai turėjo Vincentas Sladkevičius.
Po to kardinolas
ir Kauno arkivyskupas. Ir kokie svarbus yra jo pamokslai, kuriuos visi citavo ten Vilniaus katedros aikštėje ar tais atgimimo metais, tai iš tiesų galbūt ir mūsų krašte galėjo, jeigu būtų koks nors kitas būtų autoritetas, kuris būtų pakurstęs kažkokias tai neramumus pilietinius, galbūt netgi ir koks karas galėtų kilti, toks vietinės reikšmės pilietinis karas, vien dėl to, kad mes matome dabar, kad kai kuriuose pokomunistinėse šalyse tas perėjimas iš sovietinio būvio į laisvės būvį, jisai buvo, na, labai kartais komplikuotas. Tai pas mus tas kardinolo Vincento žodis, kad nereikia skubėti, nereikia lipti vienas kitam ant kulnų, kad reikia susitaikyti, atleisti. Ir būtent kardinolo Vincento tas toks šiltas, artimas bendravimas su tuometiniu, na, to kairio sparno atstovų Algirdu Brazausku, tai irgi parodo, kad iš tiesų pasirinkdamas Vincentą savo įpėdiniu, vyskupas Teofilius tikrai į mūsų dienas atnešė tai, ką mes šiandien turime.
Kažkaip, vat, Kaišėdorys labai tas vat, toks taškas tarp Vilniaus ir Kauno, ir vat, ten ir Vincentas Latkevičius, ir Matulionis, ir visko labai daug.
Na, mes esame centrinė vyskupija, nes visos kitos vyskupijos turi savo sieną su ūsieniu, o mes turime tik vidinės sienas, todėl netgi ir ta dvipolio idėja Vilniaus ir Kauno kažkaip susikerta ties Kaišėdorimis. Tai yra, Dievo apvaizdos taip lemta panašiai kaip ir Betliejus, nors nėra tarp didžiausių Šventosios Žemės Palestinos miestų, bet iš jo kilo kažkas svarbaus, būtent mūsų išganytojas ten gimė. O kalbant dar apie geografinius dalykus, tai iš tiesų Teofilius iš Kauno, jis veržėsi ne į Kaišėdoris, jis veržėsi atgal į Rusiją, nes jisai buvo pašventintas vyskupų būtent Rusijos katalikams. Tai ta skirimą į Kaišėdoris jisai priėmė taip tarsi, kaip Dievo valia, bet ir tarsi tam tikrą tokį su tokiu truputį nusivylimu, kad jis jau nebegrįž pas tuos žmonės, kuriuos labai gerai pažino, kurių vargą matė, kurių išgyveno tam tikrą jų tragediją, nes visa Sovietų sąjunga buvo tapusi tokiu didžiuliu kalėjimu, tai jam tai buvo visiškai jau nebaisu. Ir netgi būdamas Kaišėdorių vyskupu, jis rašė raštus ir popiežiui, ir taip pat okupaciniai vokiečių valdžiai, kad leistų vykti kunigams į Rusiją, į tas sritis ir kad ten galėtų kunigai atlikti savo pareigas, jokias ne politinės, bet grinai religinės, patarnauti žmonėms. Tai irgi rodo jo tokį mąstymą, kad ne tik man svarbu mano miestelis, mano vyskupija arba mano valstybė, bet jam buvo svarbus žmonės, ypač tie, kuriems jis buvo pašauktas nuo pat pradžių tarnauti. Ir žvelgiant vėl geografiškai, tai jisai pranoksta tikrai Lietuvos rėmus, nes mokėsi Peterburge, kunigų pašventintas buvo Mohiliovo arkivyskupijai, dabar Mohiliovas yra jau Baltarusijos teritorija, dirbo savo kunigišką tarnystę, pradėjo Latvijos dabartinės teritorijoje, po to Petrograde, tęsė, taigi Rusija, taigi mes matome tam tikrą tokią geografiją, kuri iš tiesų yra pranokstanti jau Lietuvos ribas, o jeigu kalbėsime apie Lietuvą, tai čia taip pat yra gimę Panevėžio dabartiniai vyskupijoje, gyveno ir Kaune, Kauno arkivyskupijoje, buvo Kaišėdorių vyskupų, mirė Šeduvoje, šiandien Šeduva yra priklauso Šiaulių vyskupijai. Matome, kad tai yra asmenybė, kuri truputį netelpa į jokius tokius siaurus rėmus, to labiau į vienos mažiausios Lietuvoje vyskupijos rėmus.
Dabar pasižiūrėkime į jo gyvenimą 16 metų lageriuose. Ir atrodo, kad jis ten jautėsi visai neblogai. Atrodo, lageris jau pati baisiausia vieta, kurioje greičiausiai jau ir išgyventi ne kiekvienam pavyksta, o jau apie kažkokį, sakysim, normalų gyvenimą ir kalbos būti negali. Bet vis dėlto lageryje jis jautėsi pakankamai laisvai. Ir tai jo netgi gal kažkaip ir neslėgė. Tiesiog tai buvo, toks yra gyvenimas, tokia yra Dievo valia ir mes privalome tiesiog paklus Dievo valiai.
Tie 16 metų lageriai ir kalėjimai, tai mes juos gauname, sakytume, matematiškai sudėję jo 3 įkalinimus.
Tai pirmasis buvo būtent
1923 metais, po to 1929 ir 1946. Pirmojo įkalinimo.
O kur buvo pirmasis įkalinimas, prisiminkime?
Pradžioje jisai buvo suimtas Peterburge ir nuvežtas į Maskvą. Teofilių nuteisė 3 metams, bet iš tiesų buvo paleistas kiek anksčiau. Apie 2 metus jisai kalėjo. 2 kalėjimuose, ten ir Butyrkų kalėjimai, Sokolnikai buvo. Bet jūs manęs klausėte apie tai, kad jis gerai jautėsi kalėjime. Taip. Tai galiu pasakyti, kad jį, kai suėmė Peterburge, jis ten buvo labai tada pavargęs, jam nedavė mėgoti visą parą, ten truputį tardė ir nesakė, kad jis suims, galiausiai, reiškia, jį atvedė į vieną kambarį ir liepė laukti. Ir kadangi buvo taip pavargęs, tai jisai ten buvo tokia sofkutė, tai jis ant jos atsigulė ir užmygo tiesiog. Ir įeina po kiek laiko jau tas, kuris turi tą nuosprendį paskelbti ir sako, tu miegi? Tai sako, taip. Jis nustebo, nes paprastai visi žmonės atsidūrė tokioj situacijoje, stresuoja ir visai kitaip elgėsi. Jis tiesiog užmygo. Nu ir tada jau paskelbė įsakymą, kad jau sovietinės valdžios vardu skelbiu, kad tu esi suimtas. Rusų kalba perskaitė, jis atsakęs pasibo. Ačiū. Tai va irgi parodo tai, kad jisai kažkaip lik tai to ir laukė, lik ir tikėjosi, nes matė iki tol irgi buvo kunigų, kurie buvo ten Peterburgė areštuoti sovietinės valdžios, kažkur išvežti, neaišku kur, parapijų. Buvo labai daug darbo kaip kunigui, nes parapijos buvo likusios be ganytojų, be kunigų. Ir jis ypač po to, po pirmojo kalinimo, kai grįžo, tai dalis kunigų jau nebegrįžo ir jisai taip pat turėjo galimybę grįžti į Lietuvą. Nes kuomet baigėsi jau tas bausmės laikotarpis, ypač matyt irgi bolševikai neturėjo daug lėšų laikyti kalinius, tai jie stengdavosi pasiūlyti jiems kunigams, dalis jų buvo lenkų kilmės, tiesiog pasiūlyti tokią deportaciją į Lenkiją ir dalis kunigų tą pasiūlymą priėmė. Jam buvo pasiūlyta vykti į Lietuvą, bet jis atsisakė ir vėl tada grįžo atgal į Peterburgą ir ten vienu metu aptarnavo ten ir Pskovo, kitų aplinkinių miestelių tikinčiuosius ir latvių, rusų, lenkų, lietuvių ir net vokiečių kalbomis jau taip kaip mokėjo, nes
buvo... O jis mokėjo kalbų nemažai.
Galiu pasakyti, kad mokėjo tas kalbas puikiai. Gal kiek silpniau vokiečių, bet mokėsi gimnazijoje, tačiau su jo mokslais irgi klausimas nėra toks paprastas. Vien dėl to, kad jisai buvo neišlaikęs gimnazijoje 5 klasės egzaminų ir turėjo palikti gimnaziją, bet vėliau ją grįžo ir ją pabaigė. Tai irgi rodo, kad na, jo ir atkaklumą ir taip pat rodo, kad jam mokslas nebuvo toks jau ypač lengvas dalykas. Bet kuomet jį paskyrė į Latvijos parapiją, tai buvo Latgala. Ir jisai išmoko jų tą tarmę.
Šitą taip, Latvijų kalbos Latgalos tarmę.
Latgalos tarmę. Ir kuomet jisai jau grįžęs į Lietuvą, jį pakvietė į Rygą, jis nuvyko į Rygos kunigų seminariją ir jis prakalbo tą tokią senovinę latgaliečių tarmę į latvius. Tai visi labai, labai nustebo, kažkur čia toks, kaip koks nors, sakytume, lietuvis žemaitis iš 19 amžiaus dabar į mus prakalbėtų tokią tarmę, tai irgi atrodytų keistai.
Dabar grįžtam vis dėlto prie Matulionio kalėjime. Kalėjime jis štai buvo vieną kartą 23 metais, 3 metams nuteistas, 2 metus atbuvo ir po to jau grįžta į Peterburgą, tarnauja aplinkinės parapijas, tikinčiuosius ir 29 metai.
29 metai jam buvo tokie na, lemtingi, nes jis tais metais buvo pašventintas slapta vyskupu. Jį pašventino vyskupas Antoni Malecki ir tais pačiais metais po maždaug pusmečio jisai buvo vėl suimtas ir nuteistas ilgą laiką ten, žinoma, jo tos viso teistumo istorijos yra labai komplikuotos, nes buvo suimamas, po to kažkur laikomas, be teismo, ten pervežamas, tardomas, vėl gražinamas ir galiausiai jisai sulaukė teismo bausmės ir buvo nusiųstas į Solovkų salas. Tai ten jisai buvo tame vienolyne, nes anksčiau Solovkų salose dar 19 amžyje buvo įsikūrę pravoslavų vienuoliai, pastatė didžiulius tokius pastatus, galingus, mūrinius ir ten gyveno atsiskyrėliai, buvo labai garsus vienolynai, bet užėjus tam sovietmečiui, tai vienuoliai buvo išvaikyti ir tuos pastatus panaudojo būtent kalėjimui. Ir kaip be būtų taip na, keista, kad netgi kalinys pabėgęs iš kalėjimo, ten jis neturėdavo kur dingti. Nes...
Per jūrą pėšės nepereisi, o plaukti nėra kuo.
Taip, tai va būtent Teofilius Matulionis irgi buvo vienoje kalinamas iš salų, Anzer sala, ir ten jie turėjo sunkiai dirbti, bet ten buvo daugiau kunigų ir buvo pasauliečių, tokių tikinčių žmonių ir jie, įsivaizduokit, tame kalėjime sukūrė tokią kaip bendruomenę. Rusiškai jie tai vadino komuną. komuna, tokia kaip bendruomenė. Ir Teofilius buvo kažkaip autoritetas jau visiems ir kunigams. Ji išrinko tos komunos pirmininkų, viršininkų, vadovų. Ir jie ten tiek buvo susigyvenę, kad tarpusavį ta visa bendruomenė gyveno panašiai kaip apaštulų darbuose ankstyvieji krikščionys. Viską, ką gaudavo, dalindavosi po lygiai, jeigu kažkas tai gaudavo siuntinį, taip pat visiems dalindavo pinigus, kuriuos ten duodavo kažkiek ten pragyvenimui, jie irgi dalindavosi. Kažkas gaudavo iš Lietuvos razinų, tai pasidarydavo tam tikrą tokią sunką, kuri buvo naudojama mišioms švesti, kaip vynas, ir ypač yra garsus toks aprašymas, liūdimas, kaip kunigai tenai Solovkose šventė mišes, kad valdžia padarė taip kalėjimų administraciją, kad penktadienį buvo jiems tokia, na, kaip išeiginė diena, o visas kitas dirbdavo. Taigi sekmanis buvo kaip darbo diena, bet jie tada naktį lipdavo kažkur į palėpę barakose ir ten siaučia vėjas, šaltis, švilpia vėjai ir jie aukodavo mišes prie žvakių šviesos, po vieną kiti saugodavo ir dar tiem prižiūrėtojams jie kažką irgi duodavo tam tikrą kyšį, kad jie nematytų, bet vieną kartą prižiūrėtojai išsikalbėjo, girtuokliaudami pakėlė tostą už kunigus, nes kunigai juos taip jau mylėjo, rėmė, dalindavosi kokiais lauknešėliais ir išgirdusi jau valdžia, tai išdraskė tą komuną ir dar kartą juos teisė dar griežčiau už tai, kad jie būtent tam jau griežto režimo kalėjime dar sukūrė savo bendruomenėlę tokią. Tai vat toks įdomus atvejis, kad jis būdamas kalėjime už organizavimą tos bendruomenės buvo dar kartą nuteistas ir tada jau buvo pervežtas kitur, netoli Peterburgo, ten ledinoje ozera, ledinis ežeras yra vietovė ir ten dar keletas vietovė, ten turėjo iš miško rastus nešioti. Buvo tiesiog toks, na, labai sunkus darbas, šaltis, drėgmė, prastas maistas ir tada jį pervežė į Maskvą ir čia įvyko toks, na, labai įdomus dalykas, istorinis dalykas, nes nepriklausoma Lietuva keitėsi kaliniais su sovietinė Rusija. Ir ypatingą vaidmenį čia vaidino Lietuvos pasiuntinys Maskvoje, poetas Jurgis Baltrušaitis. Lietuva sudarė sąrašą kunigų lietuvių kalinčių, kuriuos norėjo atgauti iš Rusijos. O Lietuva iš savo tarpo taip pat buvo savo kalėjimu, čia buvo įkalinti tam tikrina komunistuojantis elementai, irgi grupelė, ir jie buvo keičiami į būtent į kunigus. Kartu su kunigais buvo ir keletas pasauliečių iškeista. Ir vėl Teofilius ten nuvežtas ir kaip jam pristatė, kad reikės važiuoti į Lietuvą, jis taip pat nenorėjo. Reiškia, jis pasakė...
Atitraukė nuo pareigos.
Taip, jie atitraukė nuo pareigos ir jis dar prašė pagalvoti. Čia yra kažkas panašaus, kaip, tarkim, Maksimilijonas Kolbė šventasis, kuomet jis pamatė, kad nuteistas mirties bausme žmogus, šeimos tėvas, jis suprato, kad tam šeimos tėvui labiau reikia likti gyvam negu jam, kunigui, kuris neturi šeimos. Ir taip jis pasikeitė. Tai kažkas panašaus čia yra ir Teofiliaus asmenyje, kad jisai nebenorėjo, nesiveržė į Lietuvą, kai kiti jau ten labai jau veržėsi. Tiesiog jisai buvo ramus ir galiausiai, kuomet jį ir kalbinėjo ir Lietuvos pasiuntinys, galiausiai, na, jisai būk tavo valia, kaip sakant, tebūnė Dievo valia. Ir taip jisai, anot vienų liudijimų irgi istorinių, kad jisai buvo vos ne paties Jurgio Baltrušaičio įrašyta jo pavardėtinai ir jisai jokių žingsnių nedarė, kad būtų kaip nors ten įrašytas ir atvirkščiai netgi reikėjo jį įkalbinėti, kad jisai važiuotų į Lietuvą, bet taip įvyko. Ir dar labai įdomus dalykas, kad tarp tų kalinių, kuriuos Lietuva atidavė Rusijai, buvo ir Antanas Sniečkus, vienas iš tokių vėliau veikėjų, prie kurio valdžios ir Teofilius vėl buvo atsidūrę kalėjime. Ta istorija tokia, na, labai pinasi. Aš, kaip pavyzdžiui, įsigilinęs esu į Teofiliaus gyvenimą, tai galvoju, kad koks nors Holivudas gal galėtų netgi gan gerą, įdomų, istorinį, meninį filmą parašyti pagal, na, šio žmogaus gyvenimą, nes čia yra visko labai daug.
Ir dabar pažvelkime, kadangi mūsų laida jau po truputėlį artėja į pabaigą, mes ko gero viso gyvenimo jo apžvelgti nepajėgsime, pabandykime įvertinti asmenybės poveikį, sakysim, visuomeniai, pasauliui, žmonėms. Kaip dabar atrodo Teofilis Matulionis šiandienos kontekste, kuo jis svarbus ir reikšmingas Lietuvai ir pasauliui?
Na, galbūt yra čia mūsų svarstymo keletą krypčių. Viena iš krypčių yra praeitis, kad mes per jį pažįstame labai sudėtingą istorinę situaciją. Labai sudėtingą. Tai ten ir visas tas komunizmo proveržis su visais žiaurumais ir įkalinimai ir kartu, na, mūsų tautos tam tikra tragedija, tremtiniai, partizanai. Partizanai, tai čia dar yra viena tema, su kuria Teofilius labai konfrontavo ir dėl jos labai nukentėjo. Ir taip pat yra kitas žvilgsnis, žvilgsnis į dabartį ir žvilgsnis į ateitį. Dabartis, 2017 metai, kuo jie mums svarbus? Grįžkim prie 100 metų. Rusijoje Petrograde yra bolševikinės revoliucijos proveržis. Ten, tame sukūryje, buvo ir Teofilius. Viską matė gyvai, taip pat matė, kaip žmonės bėga iš badaujančio miesto, kaip visi gauna tik tai tas maisto korteles duonai po duonos kriaukšlelę. Kunigams, aišku, maisto kortelio niekas neskiria. Kitas dalykas, 1917 yra Fatimos apsireiškimo metai ir Fatimoje taip pat nuskamba Rusijos tema. Vienas iš ganytojiškų laiškų vyskupo Teofiliaus tikintiesiems yra būtent priminimas apie Fatimą. Fatima jam buvo labai arti širdies, nes kalbėjo apie Rusiją, o Rusijos tikintieji jam buvo, na, tikrai buvo jo nuolatinis rūpestis, toks sielovadinis rūpestis. Ir žvilgsnis į ateitį. Mes gyvename, liktai kažkokių ypatingų revoliucijų, pervartų nėra, bet yra labai tokios klastingos jėgos, galbūt tokios liberalios jėgos, kurios siūlo žymiai patogesnį gyvenimą, žymiai patogesnį būvį, bet tas gyvenimas, tas pasirinkimas yra klastingas tuo, kad jisai mus tolina nuo Dievo. Ir kuomet Teofilius Matulionis kreipėsi į vyskupijo kūrijas, klausdamas, ar yra kunigų dirbančių, tarnaujančių jūsų vyskupijose, kurie yra atvažiavę iš Rusijos ir vėl norėtų grįžti į Rusiją, apaštalauti, atsiradus galimybei ir prašė pateikti tų kunigų sąrašus, gavo maždaug tokį atsakymą, kad, na, yra kunigų, kurie grįžo, buvo išvaryti iš Rusijos, bet jie nenori grįžti.
Tiesiog ten blogai yra, ten tiesiog, blogos materialinės sąlygos, pavojinga.
Na, sakytume, kuomet netgi kunigai atsidūrė Lietuvos parapijose, tokiam gerovės sąlygose dirba, o ten nuolatiniai pavojai, nepritekliai ir tiesiog net nežinai, ko tikėtis, ko laukti, kasgi norės savo norų vėl ten verštis, tuo labiau dar karo frontas, fronto linija vis tai pasistumėja, tai grįžtant gal, reiškia, jisai liko vienas tose misijiniuose užmojuose. Čia yra kažkas panašaus, reiškia, kaip ir mes atgavome laisvę, turime gerovę, didesnę arba mažesnę, ir mes išglembame kažkaip. Bet gyvenimas irgi, ir pačių dvasinis gyvenimas yra kova, kur reikia turėti labai aiškias vertybės, labai aiškius tikslus ir, žinoma, turėti tą Dievo valią, išsiaiškinti, ko Dievas iš manęs nori ir kaip aš savo gyvenime galėčiau įvykdyti Dievo valią, nes Dievo valios vykdymas yra ir kartu savo tų tikslų, savo giluminio pašaukimo realizavimas, krikščioniško pašaukimo.
Teofilius Matulionis, kaip žmogus asmenybė, kaip vyskupas, jis yra mūsų moralinis švyturys, tiek žvelgiant į jo praeities darbus, tiek ir vertinant kaip moralinį autoritetą šiandienai ir ateičiai.
Taip, viena iš knygų apie jį parašytų vadinasi Nemarus mirtingasis. Ir jau šiame pavadinime yra užkoduota tai, ką jūs ir sakėte. Yra mūsų švyturys, šiame laikotarpyje. Tikiuosi, kad tikintieji Lietuvos susipažinę su šia asmenybė tikrai gaus gan daug dvasinio peno ir savo gyvenimui, savo kasdieniniam apsisprendimui.
Noriu padėkoti už šią gražią ir prasmingą laidą Kaišiadorių vyskupijos generalvikarui ir monsinjorui, teologijos daktarui Algirdui Jurevičiui. Ačiū Jums ir dar kartą susitikime Marijos radio eteryje.
Ačiū.